Gjues së ndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këto edicion juftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës është e fundit që do të duhet të kritikon të bashkimin evropian, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Boris Tadić nuk heq dorë nga politika e tij, edhe Evropa, edhe Kosova. Tribunali i Hagës thotë se ka prova që tregojnë se Mladiqi ka komanduar masakrën e Srebrenicës. Në Greqi betohet qeveria e përkohshme. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vazhdim. Së pari ndjekim një përmbledhje të shkurtër me aktualitetet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati presidencial i Partisë Demokratike të Serbisë, Boris Tadić, ka thënë se nëse fiton në zgjedhjet e 20 majit, nuk do të ndryshoj politikën edhe Evropa edhe Kosova. Nuk do të heq dorë nga kjo politik, ka thënë Tadić, gjatë duelit televiziv me kundërkandidatin e Partisë Progresive Serbe, Tomislav Nikolić. Ky i fundit ka akuzuar Tadićin se nuk do që brenda Serbisë të arrihet konsensusi për politikën ndaj Kosovës. Në ditën e dytë të gjykimit të ish-komandantit të ushtrisë serbe të Bosnjës Ratko Mladić, prokurorët e tribunalit të Hagës kanë thënë se ka prova që tregojnë se trupat e komanduara nga ai kanë qenë përgjegjëse për vrasjen e rreth 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. Masakra në qytetin verilindor të Bosnjës është vlerësuar si mizoria më e madhe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka nisur procesin gjyqësor kundër qeverisë së Maqedonisë, e cila akuzohet për abuzime të drejtave të njeriut të një shtetasi gjerman. Khaled El Masri është arrestuar në Maqedoni në vitin 2003 në ndyshimet për lidhje me sulmet terroriste të 11 shtatorit. Ai është mbajtur më shumë se 3 javë në Shkup para se u është dorëzuar zyrtarëve të CIA-s. Këta të fundit thuhet ta kenë dërguar në Afganistan, ku dyshohet se është torturuar për 5 muaj. CIA më pas ka kuptuar se El Masri nuk ishte personi që kërkonte dhe e ka zhvendosur atë në Shqipëri. Gjykata në Strasbourg ka nisur tani gjykimin e çështjes së ngritur nga avokatët e El Masrit. Në Greqi është betuar qeveria e përkohshme, cila do ta udhëheq këtë vend deri në zgjedhjet e reja, përkatësisht më 17 qershor. Kabineti i përbëhet prej 16 ministrash. Zgjedhjet e 6 majit nuk i kanë siguruar asnjë parti greke vota të mjaftueshme për të formuar qeverinë, ndërsa bisedimet për koalicione kanë dështuar. Një grup kamikazësh ka sulmuar kompleksin qeveritar në perëndim të Afganistanit, duke vrarë të paktën 7 persona. Autoritetet policore thonë se njëri sulmues ka shpërthyer eksplozivet në hyrje të kompleksit, ndërsa tre të tjerë të armatosur me armë automatike dhe granata kanë hyrë brenda. 6 policë dhe një civil raportohet të kenë humbur jetën gjatë betejës 2 orëshe në provincën Farah. Ishte ky bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës është e fundit që do të duhej të kritikon të bashkimin evropian, thonë njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata shprehen për një trajtim të barabartë të BE-s për të gjitha vendet e rajonit, por thonë se pa i përmbushur obligimet të vëna, Kosova nuk mund të avancojë në procesin integrues. Holësi të tjera për këtë çështje sjell Edona Peci.
Ndryshimi i cili vrehej ditëve të fundit në fjalorin që përfaqësues të qeverisë së Kosovës përdorin kur flasin për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, qasjen e këtij mekanizmi ndaj Kosovës dhe bashkëpunimin Prishtinë-Bruksel komentohet në mënyra të ndryshme nga njohësit e integrimeve evropiane dhe zyrtarët kosovarë të angazhuar në procesin integrues. Deklaratat optimiste për avancim në agendën evropiane që dëgjoheshin nga ekzekutivi i vendit me bindjen se janë përmbushur kriteret e nevojshme që Kosova ta marr udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave dhe të konkludoj një studim të suksesshëm të fizibilitetit për nënshkrimin në marrëveshjes për stabilizim asociim, morën javëve të fundit trajtën e kritikave dhe kërkesave ndaj BE-s. Avni Mazreku, njohës i integrimeve evropiane, shpjegoi se hezitimi i 5 shteteve anëtare të BE-s për ta njohur Kosovën ia pamundëson këtij mekanizmi të vendosë marrëdhënie kontraktuale me vendin. Megjithatë, sipas tij, nuk i takon qeverisë kosovare ta kritikojë Bashkimin Evropian, meqë nuk janë përmbushur në tërësi kriteret teknike të kërkuara nga ajo.
Kur ne ndëgjojmë kritika të tilla, mund duket pak sopatitike, për shkakun se para kritikë që duhet të shtrohen në këtë rast do duhet të ishte vetë kritika. Ne kemi një administrat publike, cila është tejet burokratike, që në fakt vetë kjo administrat është pengesë për zhvillimin ekonomik të vendit. Këto aspekte, kur ne i shohmi me një dimension pak më të gjon, konkludimi do duhet të ishte që qeveria e Kosovës është e fundit që do duhet të kritikojnë të Bashkimin Evropian.
Ditë më parë kryeministri Hashim Thaçi drejtoi një verk kritikash në adresë të Bashkimit Evropian lidhur me procesin integrues të Kosovës, duke thënë se Brukseli po ecën me hapa të ngadalt duke e stërgjatur procesin. Kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Lutfi Haziri, tha se kritikat e tilla janë të vonshme, meqë edhe vetë mekanizmat evropian të angazhuar në vend nuk kanë kryer përgjatë 4 viteve të fundit detyrat për të cilat ishin instaluar në Kosovë. Haziri foli për nevojën e shtimit të veprimeve konkrete në luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar, në reformën e sektorit të drejtësisë dhe të administratës publike, por thas e i takon Brukselit zyrtar të përmbush premtimet e veta dhëna vendit.
Është vetëm një shtet i cili ende nuk e ka ardhur në frizën për liberalizim të vizave, dhe pjesa e dytë është nëse Kosova nuk përfshihet marrëveshje për stabilitetin e asociacionit, atë Kosova do mbledhet pa peng i një premtimi i cili është konfirmuar me 2 vjetor nga ana e qytetit ministrave, dhe ndërsa komisioneri Stefan Fylle ka sjellë me 17 mars në Prishtinë.
Por Mazreku theksoi se BE-ja nuk mund t'ia kryej palës kosovare reformat e nevojshme për përfshirje në proceset integruese.
Qeveria e Kosovës duhet me pas vullnet politik që mos me përdor administratën publike të shtetit dhe institucionet publike të shtetit në tërësi si instrument për mes cilët i fiton zgjedhjet e rovës, por me i pas si instrumente që e bën shtetin e Kosovës efikas.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Si dëgjuat edhe më herët, në Tribunalin e Hagës vazhdon sot dita e dytë e gjykimit të ish-komandantit të ushtrisë sërbe të Bosnjës, Ratko Mladić. Gratë e Srebrenicës, që në masakrën e vitit 1995 kanë humbur djem të bashkëshortët e nipat, e përcjellin me kërshëri procesin ndaj të akuzuarit kryesor për mizorin. Megjithatë, ato dyshojnë se Mladić do të marrë dënimin e merituar. Kronik e byros në Sarajevo të Radios Evropa e Lirë.
Fazila Efendiç fillimin e procesit gjyqësor të akuzuarit për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit Ratko Mladić së bashku me gratiera të Srebrenicës e përsolli nga qendra memoriale në Potoçar. Paraqitja Mladićit para tribunalit, zonjës Efendiç, ja kujton të gjitha tmerrët e përjetuara në korrikun e vitit 1995. Ajo edhe më tutje kërkon të birin, pikëllim dhe dhimbje. Çdo mëngjes e pyes veten si është vrarë, ku e kanë vrarë, kush e ka vrarë. 4 vjet kërkoi nga varri në varr për t'ia mbledhur eshtrat, shprehet zonja Efendiç. Me hidrim ajo shton se çdo kriminali të luftës ja dëshiron fatin e njëjtë me nënat e Srebrenicës. Mladić i ngarkohet me 11 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai mohon çdo keqbërje. Ai akuzohet se ka udhëhequr masakrën e vitit 1995 ku 8000 burra dhe djem musliman janë vrarë në Srebrenicë, që konsiderohet si masakra më e madhe që nga lufta e dytë botërore. Mbi Mladićin po ashtu rëndojnë akuzat e orkestrimit të rrethimit 44 mujor të Sarajevës nga forcat serbe të Bosnjës. Fazila Efendiç beson se gjykatësit në Tribunalin e Hagës do ta kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale.
Oni nema ju vjerovat në one emocije koje ima ju porodice.
Gjykatësit nuk i kanë emocionet e njëjta si që kanë familjet. Ata do të gjykojnë ashtu si mendojnë, sigurisht në mënyrë profesionale. Familjet nuk dëshirojnë kur t'i shohin në liri, thot ajo. Për të gjitha ngjarjet në Srebrenicë, përgjegjës janë ata që sot gjendën në Hagë, thon gratë e Srebrenicës, që në masakër kanë humbur bitë bashkëshortët e nipat. Hanifa Gjogas dyshon se Mladići, i cili nga prokuroria akuzohet se ka udhëhequr spastrimin etnik të Bosnjës, do të marrë dënimin e merituar.
Pashta që një më je bolje u Hagu, në gmeni u Republikë Serbskoj.
A i ka trajtim më të mirë në Tribunalin e Hagës sësa që kemi ne në Republikën Serbe. A i nuk mund të marrë dënimin e merituar. Do të duhej që ne, nënat e Srebrenicës, ta gjykonim ashtu si që i ka gjykuar a i fëmijët tanë, thot Gjokaz. Fillimin e gjykimit të Mladićit, i cili sipas prokurorisë ka udhëhequr fushatën për krimin e Serbisë së madhe e përcolli edhe Shuhra Malic, ajo në Srebrenic I ka humbur tre djemt.
Kolko god ga kazne, mi e on vazhën nashje sinova, svi uovje majki.
Sa do që ta dënojmë vita nuk thehen, pritën 16 vjet për të arrestuar, turp për Serbin, thot Malic duke shprehur dëshirën që mladisht të sillej në Bjelin për të përballur me shikimin e nënave.
Pa da on gleda oqima, on të ne viruje.
Që ta shoh me sytë e ti, sepse ai nuk beson që ka bërë diçka me që ashtu po sillet, thot zonja Malic për mladiqin, I cili në të vërtet në ditën e parë të gjykimit, për balje së shikimit të një gruaje nga Srebrenica, ju kërcënua duke ngritur dorën për gjatë qafës, gjest ky, që nuk kupton t'ja heqë shkokën dikujt. Ekspertët thonë se gjyqi ndaj mladiqit mund të zgjasë deri në 3 vjet, po që se dënohet ai përballet me burgim të përjetshëm, që është edhe dënimi maksimal. U kthehemi edhe një herë zhvillimeve në Kosovë, ku siguria e punëtorëve në ambientin e punës vazhdon të mbetet në nivel të ulët. Të dhënat zyrtare tregojnë se vetëm gjatë këtij viti në vend të punës kanë humbur jetën 3 punëtorë. Sindikalistët kërkojnë angazhim më të madh të institucioneve me qëllim përmirësimin e gjendjes. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sipas të dhënave të vitit 2011, në inspektoratin e punës janë lajmëruar 10 raste të vdekjes në punë dhe 31 raste të lëndimeve, ndërkësh gjatë këtij viti 3 punëtor kanë vdekur në vendet e tyre të punës. Zyrtarët e inspektoratit të punës thonë se siguria në punë ende nuk është në nivelin e duhur. Shumë kompani sipas tyre nuk e respektojnë ligjin që ka të bëjë me sigurinë në punë. Kryeinspektori I inspektoratit të punës Basri Ibrahimi jep më shumë hollësi.
Ne kemi disa raste të vdekjes gjatë vitit që natyrisht askush nuk e dëshiron të mirë, po janë gjëra që ndodhin në rendin e punës dhe ne e kemi bërë të gjitha inspektimet në të gjitha këto vende kemi bërë inspektime dhe kemi kryer punën tonë ashtu siç si parashifet me ligj.
Vetëm në tremujorin e parë sipas Basri Ibrahimit, inspektorati I punës ka shqiptuar 30 gjoba që kanë të bëjnë me sigurinë në punë dhe mos respektimin e ligjit të punës.
Vetë fakti I shqiptimit të këtyre gjobave tregon që punonësit ende nuk janë të vendosur për zbatimin e ligjit për sigurinë punë.
Një problem tjetër është edhe legjislacioni aktual që ka të bëjë me sigurinë në punë, që sipas Basri Ibrahimit, ky legjislacion nuk e rregullon shumë mirë sigurinë në punë.
E kemi konstatuar që ky ligj ka mangësi, ne gjatë këtij viti jemi duke bërë draftimin e ligjit për sigurinë punë dhe do ta ndjerëm një ligj të ri për sigurinë punë me cilën do të shërbejë disa mangësi dhe dasia të cilat janë në kodet e ligjit do të rregullohen.
Siguria në punë, aspektin legjislativ në Kosovë, rregullohet me dy ligje në fuqi. Ligjin e punës dhe ligjin për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit të punës. Dënimet për punëdhënëse sipas ligjit për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit të punës janë nga 100 deri në 20.000 euro. Sipas inspektoratit të punës, gjobat të cilat janë shqiptuar, shumica prej tyre janë ekzekutuar. Sidoqoftë, përfaqësues të punëtorëve mbeten shumë të pakënaqur sa I përket sigurisë së punëtorëve në vendet e punës. Kryetari I Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se në këtë drejtim duhet të punohet më shumë nga institucionet kosovare.
Ne nuk jemi të kënaqur me këtë çfarë po ndodh. Vetë fakti që këto ndodhje ndodhin me punëtorët është një diçka tragjike për ne si Bashkimi I Sindikatave të Pavarura të Kosovës, sepse në fundit edhe ato ligjet që po I nxjerrim, ne nuk po mundem me I zbatu me përpirkri jo 100%, por së paku aty ku shkelen të drejtat e punëtorëve, aty ku punëtori nuk ka mbrojtje dhe ndodh ajo më fatale vdekje punëtorëve në punë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesorë. Qeveria e Kosovës është e fundit që do të duhet të kritikon të bashkimin evropian, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Boris Tadiç nuk heq dorë nga politika e tij, edhe Evropa, edhe Kosova. Në Greqi betohet qeveria përkohshme. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Në ndërkohë vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku do të gjeni të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Faleminderit që na ndiqni dhe miru dëgjofshim.